Храносмилателният процес е цялостен, симбиотичен и вплетен с много други органи и системи. Подуване, газове, тежест след хранене, рефлукс, промени в изхождането, хранителни непоносимости, умора, мозъчна мъгла или кожни реакции. Когато се появят подобни симптоми, естествената реакция е да потърсим нещо, което да ги облекчи. При подуване посягаме към пробиотик, при тежест към храносмилателни ензими, при съмнение за нарушена чревна бариера към глутамин. Ако определена храна причинява дискомфорт, просто я премахваме. Понякога тези инструменти действително имат своето място. Проблема е, че ако започнем директно от тях, можем да пропуснем най-важния въпрос. Къде всъщност е започнал проблема? В Агая не разглеждаме червата като отделна тръба, която просто трябва да бъде населена с добри бактерии. Храносмилането е последователен процес, в който участват нервната система, стомахът, панкреаса, черния дроб, жлъчката, тънките и дебелите черва, имунната система и множество хормонални и метаболитни сигнали. Когато един от ранните етапи на този процес не работи добре, последствията могат да се проявят много по-надолу по веригата. Затова понякога проблемът, който изглежда като червен, всъщност е започнал много преди храната да достигне до червата. Храносмилането започва още преди първата хапка. Храносмилателната система не се включва в момента, в който храната попадне в стомаха. Процесът започва още когато видим, помиришем или очакваме храната. Нервната система подготвя организма за това, което предстои. Започва отделяне на слюнка, променя се стомашната секреция, подготвят се панкреатичните ензими и жлъчката, а движението на храносмилателния тракт трябва да бъде координирано с целия процес. След това идва самото хранене. Храната трябва да бъде добре сдъвкана и механично раздробена. Белтъците, мазнините и въглехидратите трябва да преминат през подходяща химична и ензимна обработка. Едва след това получените по-малки молекули могат да бъдат абсорбирани. Затова, когато човек има подуване или други чревни оплаквания, за нас един от важните въпроси е: какво всъщност достига до червата? Добре обработена хранителна маса, която може ефективно да бъде усвоена, или голямо количество недостатъчно разградени белтъци, мазнини и въглехидрати? Това има огромно значение, защото част от хранителните вещества, които ние не сме успели да разградим и усвоим, могат да се превърнат в хранителен субстрат за микроорганизмите в червата. Тогава симптомът може да се появи в червата, въпреки че първоначалният проблем е започнал много по-нагоре. Понякога проблемът с микробиома започва в стомаха. Стомашната киселина често се възприема единствено като причина за парене и дискомфорт. В действителност тя има важна физиологична роля. Киселата среда подпомага началното разграждане на белтъците, активирането на определени храносмилателни механизми и представлява част от естествената защита срещу микроорганизми, които попадат в тялото чрез храната. След стомаха процесът продължава с панкреатичните ензими и жлъчката. Всички тези компоненти работят като част от една система. Ако храната не бъде обработена достатъчно добре в ранните етапи, това променя средата, която достига до тънките и дебелите черва. Ето защо двама души могат да имат абсолютно еднакво подуване, но причините да бъдат напълно различни. При единия проблемът може да е свързан с стомашната функция, при друг – с панкреатичните ензими, при трети – с жлъчката, при четвърти – с нарушен мотилитет, при пети – с бактериален свръхрастеж в тънките черва. При друг човек може да има възпалителен процес или нарушена бариерна функция. Именно за това симптомът ни казва къде се усеща проблемът. Не ни казва автоматично откъде е започнал. Микробиомът може да бъде част от проблема, но и резултат от него. Микробиомът заслужено се превърна в една от най-обсъжданите теми в съвременната медицина и хранене. Чревните микроорганизми участват в производството на късоверижни мастни киселини, комуникират с имунната система, влияят върху чревната бариера и участват в множество метаболитни процеси. Но когато установим нарушена микробна среда, въпросът не трябва да приключва с кой пробиотик да приемаме. По-важно е да разберем защо тази среда се е променила. Причината може да бъде предишен прием на антибиотици, еднообразно хранене, нарушен мотилитет, хроничен стрес, инфекция, промени в стомашната функция или просто твърде много недостатъчно разградена храна, достигаща до определени части на червата. Ако не променим тези условия, добавянето на нови бактерии не винаги решава проблема. Можем да го сравним с градина. Ако почвата е неблагоприятна, няма особено значение колко качествени растения продължаваме да засаждаме. Преди това трябва да разберем какво се случва с самата почва. Същия принцип важи и за микробиома. Пробиотикът не винаги трябва да бъде първата стъпка. Това не означава, че пробиотиците са безполезни, означава, че тяхната роля зависи от контекста. При определени състояния, включително бактериален свръхрастеж в тънките черва, добавянето на ферментируеми субстрати или някои пробиотици може при част от хората временно да увеличи газовете, подуването и дискомфорта. За това редът има значение. Първо трябва да разберем какво се случва, след това да работим върху условията, които поддържат проблема. И чак след това да решим дали и как има смисъл да се намесим директно в микробната среда. Не е важно само какво използваме. Важно е и кога го използваме. Чревната бариера не се нарушава без причина. Чревната лигавица има една от най-сложните задачи в организма. Всеки ден през нея преминава огромно количество материал от външния свят. Тя трябва да позволи на необходимите хранителни вещества да преминат към вътрешната среда и едновременно с това да ограничава достъпа на нежелани молекули и микроорганизми. Това е изключително фин баланс. Когато бариерната функция се наруши, взаимодействието между съдържанието на червата и имунната система също може да се промени. При някои хора това се съпровожда не само от храносмилателен дискомфорт, а и от по-широка картина – умора, мозъчна мъгла, кожни реакции или по-висока чувствителност към определени храни. Но и тук нарушена чревна бариера не е краят на обяснението. Следващият въпрос трябва да бъде – защо бариерата е загубила нормалната си функция? Ако продължава активен възпалителен процес, ако микробната среда остава нарушена или ако храносмилането продължава да изпраща неподходящо обработена храна надолу по системата, една отделна добавка трудно може да компенсира всичко това. Глутаминът, цинка или други нутриенти могат да бъдат полезни инструменти в определени ситуации, но те не заместват необходимостта да разберем причината. В Агая следваме физиологичната последователност. Вместо да започваме с добавката, се опитваме да проследим целия път на храната. Първо гледаме как влиза тя в организма, какво количество се приема, какво е качеството, как са комбинирани храните, колко бързо се яде и достатъчно ли се дъвче. След това разглеждаме как се обработва, каква е стомашната среда, как участват пепсина, панкреатичните ензими и жлъчката. Следва въпроса какво се случва в червата. Има ли прекомерна ферментация, нарушен мотилитет, бактериален свръхрастеж, възпаление или друга промяна в микробната среда. После трябва да установим какво реално се абсорбира, защото не е достатъчно един витамин, минерал или аминокиселина да присъства в храната. Организмът трябва реално да успее да го освободи, усвои и използва. Следва оценката на бариерната функция. Изпълнява ли лигавицата ролята си като интелигентна граница между външната и вътрешната среда? И чак след всичко това има смисъл да попитаме какво трябва да добавим. Тази последователност е важна, защото една и съща добавка може да бъде много полезна за един човек и напълно неподходяща за друг със същия симптом. Премахването на храни може да помогне, но не трябва винаги да бъде крайната цел. Когато определена храна предизвиква силни симптоми, временното и ограничаване понякога е необходимо. Low FODMAP режимът, например, може да бъде полезен в определени случаи. При други хора, временното ограничаване на конкретни млечни продукти или други индивидуални дразнители може да намали симптомите. При целиакия глутена, разбира се, трябва да бъде изключен според медицинските препоръки. Но при много функционални храносмилателни проблеми има важна разлика между тази храна в момента не се понася добре и тази храна е вредна и трябва да бъде забранена завинаги. Когато човек започне постепенно да изключва все повече продукти, в един момент хранителният режим може да стане изключително ограничен. Тогава трябва да зададем по-големия въпрос. Защо организмът губи толерантността си? Защото крайната цел не би трябвало да бъде човек да остане с 10 безопасни храни. Когато състоянието позволява, целта е да възстановим функцията и постепенно да върнем възможно най-голямо разнообразие. Нервната система е част от всяко хранене. Храносмилането не е само механичен и химичен процес, то е и неврологичен процес. Автономната и ентеричната нервна система участват в регулирането на секрецията, мотилитета и множество други храносмилателни функции. Организмът трябва да премине в подходящо физиологично състояние, за да обработва храната ефективно. Казано по-просто, тялото трябва да получи информация. В момента е безопасно да се храним. Представете си обаче човек, който яде пред компютъра, отговаря на имейли, говори по телефона, бърза за следващата среща и почти не дъвче. Същата храна, изядена спокойно на масата и същата храна, погълната за 5 минути в състояние на силно напрежение, попадат в различна физиологична среда. Затова прости навици като няколко спокойни вдишвания преди хранене. По-бавното хранене, доброто дъвчене и кратко време без телефон могат да имат много повече смисъл, отколкото изглежда. Не защото заменят лечението или добавките, а защото Не можем да заместим липсващия физиологичен сигнал единствено с капсула. Храносмилателната система има нужда и от време между храненията. Не само това, което ядем, има значение. Значение има и кога ядем. Между храненията в стомаха и тънкото черво се активира циклична двигателна активност, известна като Migrating Motor Complex, MMC. Тя подпомага придвижването на остатъчно съдържимо през горната част на храносмилателния тракт между отделните хранения. Този механизъм е най-активен именно когато не приемаме храна. Ако похапваме почти непрекъснато през целия ден, системата многократно преминава обратно към режим на активно храносмилане. Това не означава, че всички трябва да се хранят по една и съща схема или да спазват определен брой и часове между храненията. Означава, че структурата на храненето също е биологичен сигнал и при определени хора може да бъде важна част от цялостния подход. Няма универсален неопротокол за червата. Точно тук често се допуска една от най-големите грешки. Търсим универсална схема. Най-добрия пробиотик, най-добрия протокол, най-добрите добавки за възстановяване на червата. Но една система с толкова много различни участници не може да има един универсален отговор. Ако проблема е СИБО, подходът е един. Ако причината е в стомашната функция, друг. При доказана панкреатична недостатъчност логиката отново се променя. При активно възпалително заболяване е необходимо различно поведение и медицинско проследяване. При нарушен мотилитет, микробна среда или бариерна функция последователността също може да бъде различна. Затова един продукт може да бъде изключително полезен в правилния момент и напълно неподходящ в друг. Продуктът има значение, но контекстът определя неговото място. Това е системният подход към храносмилането. Не търсим просто нещо, което да спре подуването. Опитваме се да разберем защо то се появява. Не приемаме автоматично, че всеки проблем с микробиома изисква пробиотик. Питаме каква среда е позволила този микробен баланс да се промени. Не премахваме безкрайно все повече храни. Търсим причината, поради която организмът е загубил способността да ги обработва или толерира. И най-вече, не започваме задължително от края на храносмилателната система. Когато проблемът може да е възникнал в началото, за нас логиката е вход, обработка, разграждане, микробна среда, абсорбция, бариера, извеждане. Но тези стъпки не са изолирани една от друга. Между тях непрекъснато комуникират нервната система, имунната система, хормоните, черният дроб, панкреаса, жлъчката и самите черва. Затова храносмилателният процес е много повече от това какво се случва в стомаха или какви бактерии имаме в дебелото черво. Той е цялостен и взаимосвързан процес, който зависи от правилната последователност на множество органи и системи. Когато започнем да го разглеждаме по този начин, привидно, несвързаните симптоми постепенно започват да придобиват логика. А когато разберем логиката, вече не работим на сляпо. Работим с системата. И именно това е разликата между временното потискане на един симптом и опита да възстановим функцията, която стои зад него.